Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Naufal di Opal Podcast. Hari ini akhirnya gua rekaman lagi setelah sekian lama, hampir 1 bulan mungkin gak rekaman ya. Karena karena ya sibuk. Gak sibuk-sibuk banget, cuman gak sempet aja gitu ngerekam. Dan temanya sekarang nih ada yang mantep banget sih temanya nih. Sesuai judul lah, judulnya ada baca kalian judulnya apa. Jadi untuk episode kali ini gue mau cerita soal bagaimana pengalaman gue melaksanakan ibadah haji. Gimana sih ibadah haji itu? Terus rasanya gimana gitu ngalaminnya, seru atau enggak, atau gimana gitu. Dan di sini bakal gue ceritain semua. Jadi alhamdulillahnya ya, karena di Jakarta pun gue kerjanya di travel haji dan umroh, jadi selama di Arab ini ya otomatis kerjaannya juga berhubungan sama travel haji dan umroh. Dan kebetulan kerjanya ini di kantor, sebenarnya kantor umroh gitu, umroh company gitu, perusahaan-perusahaan umroh, cuman yang punyanya juga merupakan salah satu yang punya pelayanan di Arafah dan Mina gitu. Maksudnya pokoknya yang punya adalah orang yang punya perusahaan pelayanan untuk ibadah haji. Nah gitu dah. Jadinya gue punya kesempatan untuk, sebenarnya untuk gue ikut berangkat melaksanakan ibadah haji juga ini sih apa namanya di akhir-akhir gitu, karena kan tujuan gue di sini kan ya memang kerja gitu, bukan haji awalnya. Kadang berangkatnya juga kan dari bulan Juni, jadi memang tujuan awalnya kerja, visanya pun bisa kerja gitu, cuman karena kayak udah kerja kayak biasa gitu. Tapi mendekati bulan haji, mendekati tanggal-tanggal melaksanakan ibadah haji. Oh ya, haji itu nggak kayak umroh. Umroh kan bisa bulan apa aja gitu kan. Nah kalau haji tuh ada khusus. Nah itu di bulan Zulhijjah, dan ibadah haji sebenarnya cuma pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Jadi cuma 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari aja. Sebenarnya haji itu cuma 6 hari. Kalau di Indonesia kan ada tuh namanya haji arba'in, haji yang 40 hari. Nah sebenarnya itu cuma karena kan kita sebagai orang yang tinggal di luar Arab Saudi, tinggal di luar Mekah kan, untuk datang ke sini susah gitu kan. Butuh biaya, butuh apa. Makanya akhirnya, dan ada juga istilah haji, ada beberapa istilah kan, haji tamatu, kebanyakan orang Indonesia itu kan haji bersenang-senang karena lebih lama gitu di Mekahnya, karena kapan lagi gitu bisa ada di Mekah, bisa umroh aja alhamdulillah kan, karena mahalnya biaya melaksanakan ibadah umroh, apalagi haji gitu kan yang ada kuotanya, gak bisa sembarangan. Jenis-jenis haji kan juga ada banyak visanya kan, ada yang furodah, ada yang haji biasa gitu. Haji juga kan ada beberapa jenis yang tadi gue bilang, ada tamatu, ada ifrod, ada kiron. Cuman gue gak bakal ngebahas apa aja ibadah haji, atau bukan ngejelasin tata cara ibadah haji juga sih, cuman bagaimana pengalaman gue melaksanakan ibadah haji, kira-kira gitu. Jadi balik lagi, kenapa gue bisa melaksanakan ibadah haji. Ya sebulan sebelumnya kan kerja gitu biasa, kayak di sini di kantor sini kerja ngerjainnya juga kerjaan soal umroh gitu. Cuman mendekati kerjaan haji, mendekati musim haji juga kan sebagian yang di sini langsung ada yang ngurusin ke bagian hajinya gitu. Orang-orang sini memang udah kerja di sini, kerja soal haji gitu. Terus gue sih cuma bantu beberapa gitu kan, yang bisa gue bantu cuma minta tolong bikinin ini untuk nanti haji, ya udah bantuin gitu kan, kerjain. terus mendekati tang. Jadi waktu itu 8 Zulhijjah itu hari hari Jumat. Nah, pas banget tuh hari Jumat kan libur kalau di sini, weekend lah. Nah, hari Kamisnya karena semua ibaratnya udah mau masuk musim haji lah, pasti kantor pun bukan libur sih ya, karena ini ada yang hajinya juga, jadi fokus ke haji. Pas tanggal 7 atau hari Kamisnya itu, ya gitulah, gue sama tim yang ada di sini minta izin gitu sama yang punya, mau ikutan mau ikutan haji gitu. Karena kalau nggak ikutan haji pun pasti ya gue dan tim yang ada di sini pasti cuma di kantor doang, udah bakal sepi, cuma isinya 4 orang karena semuanya pasti pada ikut haji semua. Di sini pun beberapa orang gitu, beberapa kantor memang kalau lagi musim haji tuh ada orang ambil cuti, biasanya banyak pas musim haji tuh cuti untuk kerja di haji gitu, kerja musiman haji di perusahaan lain. Kalau perusahaannya bukan perusahaan haji, cuti gitu, dia ngambil cuti untuk kerja di perusahaan haji, untuk jadi pelayan, untuk melayani gitulah, jadinya banyak apapun. Jadi memang musim haji tuh kayak lebaran kan gitu kalau di Indonesia gitu, jadi banyak banget karena gajinya pun bisa 2 kali lipat, kerja 2 minggu tapi gajinya bisa kayak gaji 2 bulan gitu untuk beberapa, cuman nggak semua kayak gitu, ada beberapa yang kayak gitu. Jadi musim haji itu musim untuk mengumpulkan pundi-pundi uang buat orang Arab beberapa. Makanya, karena kan itu haji itu melayani berapa juta orang. Kalau tahun haji tahun ini tuh kemarin tercatat ada 2.400.000 lah, 2.500.000 gitu. 1.800.000 itu dari luar Arab, 600.000-an itu dari dalam Arabnya sendiri gitu. Dan orang Arab pun ternyata ada kuotanya juga untuk melakukan ibadah haji. Dia punya waktu 5 tahun sekali. Jadi kalau udah haji tahun 2019 nih, sampai 2024 dia gak boleh haji gitu. Walaupun dia orang Arab gitu kan, harus terdaftar juga ibaratnya gitu. Jadi gak boleh asal masuk gitu juga sih sebenarnya. Kecuali orang Mekah. Kalau dia punya Mekah kan ya udah gampang, Mekah mah bolak-balik masuknya gitu. Cuma kalau orang dari luar Mekah, biasanya di perbatasan kota Mekah tuh ada yang ngecekin. Banyak, pasti security, maksudnya keamanan tuh, pihak keamanan tuh pasti banyak banget setiap itu. Karena kan dicek gitu, kalau misalkan sekiranya dia mau melaksanakan ibadah haji gitu. Ya gitulah pokoknya 5 tahun sekali baru boleh melaksanakan ibadah haji kalau untuk orang sini gitu. Jadi kayak ada kuotanya juga, masa tunggunya 5 tahun sekali. Terus tadi, setelah gue minta izin kan, ya ngobrol-ngobrol gitulah, alhamdulillah dibolehin gitu kan, untuk ikutan haji gitu. Tapi gue juga karena di Indonesia di travel, jadi hajinya nggak cuman sama tim-tim di sini doang gitu. Jadi ada banyak, jadi gue hajinya itu ibaratnya numpang atau ngikut sama jamaah. Tapi ikut ngelayanin jadinya. Jadi petugas pelayan juga gitu. Maksudnya numpang bukan benar-benar numpang banget gitu. Jadi bareng grup lah gitu. Jadi menemani grup jamaah haji juga yang datang dari Indonesia gitu. Jadi banyakan jadinya ya. Setelah itu pokoknya mulai aja dari tanggal 8 Zulhijjah. Dari tanggal 8 Zulhijjah itu gua setelah sholat Jumat berangkat ke hotel transit ke hotel para jamaah nginep. Jadi hotel transit itu hotel biasa yang hanya untuk ibaratnya, karena aktivitas haji mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 itu di Arafah dan Mina, makanya banyak seringlah jamaah haji dari Indonesia atau dari manapun juga nginepnya di hotel transit gitu. Karena apa? Karena biar murah. Ibaratnya buat apa ngebooking hotel bintang 5 gitu, tapi padahal aktivitas banyaknya adalah di Arafah dan Mina gitu. Cuman kalau yang haji-haji VIP mah tetap di bintang 5 gitu misalkan. Cuma mereka sistemnya bolak-balik gitu, tektok istilahnya. Istilah gampangnya tektok. Jadi dari siang sampai malamnya di di mana, di Arafah atau di Mina. Terus malamnya setelah Isya atau biasanya jam 12 gitu. Intinya kan mabit. Mabit itu kan sampai lewat jam 12 lah. Setelah jam 12 balik ke hotel gitu. Ntar balik lagi ke Arafah atau Mina habis asar gitu. Banyak juga, cuman itu haji-haji yang VIP gitu mah. Itu mah yang pengen di hotel gitu. Sistem TikTok memang agak ribet sih. Kalau ibaratnya kalau mau gampang ya terus-terusan aja gitu di Arafah dan Mina. Jadi tadi tuh tanggal 8 di Hotel Transit. Nah, di situ tuh mulai menyiapkan perlengkapan gitulah pokoknya untuk dibawa ke Arafah dan Mina. Jadi lagi urutannya itu tanggal 8 itu kita ke Mina. Tanggal 9 itu mabit. Tanggal 9 itu wukuf di Arafah. Tanggal 10, 11, 12, 13-nya itu dibalik lagi ke Arafah gitu. Ke Mina, astagfirullah. Ke Mina, mabit di Mina gitu. Jadi, tanggal 8 mulai dari Hotel Transit, gue naik bus bareng jamaah gitu kan dari Hotel Transit buat masuk ke Mina. Ya udahlah itu jalan gitu kan dari Hotel Transit ke Mina. Sampai di Mina, jadi Mina tuh gimana gambarinnya ya? Tenda-tenda gitulah, pokoknya tenda-tenda karena dan alhamdulillahnya gua di sini bisa dapat di maktab 112. Maktab 112 itu adalah maktab VIP gitu. Jadi ya walaupun bentuk tendanya sama, di Mina tuh rata-rata sama gitu bentuk tendanya. Cuma yang beda tuh fasilitas di dalamnya ibaratnya. Jadi di dalam tenda tuh gua dapat kasur, ada AC-nya gitu. AC-nya cuman bukan AC kayak di itu, beda AC khusus lah gitu. Yang dibuat khusus ada AC-nya, terus makanannya juga makanan yang enak-enak, alhamdulillah, karena maktabnya maktab 112, maktab VIP. Ya, jadi gue keliling-keliling di situ. Keliling-keliling lah, pengen tahu tuh gimana sih Mina gitu kan. Oh, ternyata tendanya bagaimana gitu kan. Ada banyak-banyak travel juga, karena waktu sebelum haji gue ikut ngebantu membuat kayak buku gitulah, buku informasi soal si travel ini di mana, travel itu di mana, travel itu di mana gitu. Jadi gue kayak pengen cari tahu, misalkan oh travel ini di mana ya yang gue buat kemarin gitu. Sebenarnya bukan gue yang buat sih, gue cuma ngedit dan ngeprint. Jadi bantu-bantuin gitulah, terus bantuin masangin stiker untuk menghias tenda si jamaahnya gitu kan, biar keren gitu kan. Jadi hal yang biasa gitu untuk para travel menghias tendanya masing-masing gitu biar, karena bentuk tendanya kan sama semua, jadi untuk membedakan dan memberitahu bahwa jamaah atau orang lain kan sekalian bisa jadi ajang promo juga. Wih, si itu tendanya keren ya gitu. Ya namanya juga promosi lah, tetap butuh walaupun di Mina juga. Jadi tanggal 8 itu kita cuma mabit aja gitu, jadi cuma nginep aja gitu loh. Dan tidurnya, ya itu karena tadi gue ikutan hajinya sama bareng jamaah. Dan jadinya dapet, sebenarnya tidurnya di mana aja gue jadinya, bisa di tenda mana aja. Cuman kan situ sudah ada kasur-kasur yang sesuai jumlah jamaah. Jadi ya gue nyelip-nyelip atau numpang-numpang aja atau tidur di lorong gitu. Di apa namanya, apa sih namanya? Jadi lorong antar tenda gitulah, biasa juga banyak yang akhirnya pada tidur di luar gitu kan, karena mungkin ada yang gerah, ada yang sempit ya, karena tendanya kan memang itu tenda punya, katanya sih punya pemerintah gitu, jadi investasi pemerintah bikin brek gitu kan banyak, nah tapi disewain untuk swasta para kantor pelayanan haji gitu, kayak yang di gua itu kan Nuzuli gitu atau maktabnya maktab 112 gitu gitulah. Ya tidur di mana aja, ya udah tidur mah tidur gitu kan, numpang di tenda mana gitu. Kalau ada yang kosong tendanya karena tadi misalkan ada yang baru datang, dan itu enggak wajib sih sebenarnya datang tanggal 8 ke Mina. Jadi ada travel yang baru datang, ada yang langsung ke Arafah tanggal 9, ada yang baru datang ke Mina tanggal 10. Jadi tergantung programnya masing-masing. Kalau ada tenda yang kosong ya udah tidur aja di situ gitu numpang. Parah banget sih emang. Terus lanjut ke tanggal 9. Nah, ini yang seru nih tanggal 9. Jadi 9 pagi bangun di Mina. Setelah bangun kan mandi siap-siap, berangkat sampai di Arafah, terus berangkat untuk ke Arafah. Arafah Mina itu jaraknya sebenarnya pendek gitu, enggak terlalu jauh. Cuma karena ya karena musim haji itu isinya bis semua. Oh ya, untuk masuk ke Arafah Mina itu kendaraan yang boleh masuk hanya bis. Gak boleh ada kendaraan lain, itu aturan dari sininya. Dan harus ada, walaupun harus ada stikernya gitulah, kayak masuk perumahan elit gitu kan ada stiker khususnya gitu. Kalau gak ada itu gak bakal bisa masuk, pasti disuruh muter balik sama petugas gitu. Kalaupun punya pun mobil-mobil kecil gitu buat para bos-bosnya atau apa gak bisa masuk gitu. Jadi yang boleh tuh bis doang. Dan setelah tanggal 10 bahkan itu gak ada boleh bis yang masuk ke Mina. Jadi bis semua parkir nurun jamaah tuh di luar, jamaah dari luar perbatasan buat masuk ke tenda tuh jalan kaki biasanya. Lanjut kita di Arafah. Masuk ke Arafah, dan Arafah itu lebih fleksibel dibanding Mina karena ibaratnya kayak tendanya itu ya benar-benar punya swasta gitu loh. Enggak kayak di Mina yang si pemerintah ngebikinin tenda terus disewain buat para swasta pelayanan haji. Nah ini kalau di Arafah bisa untuk si kantor pelayanan haji tuh bikin sendiri tendanya, mau dia kayak gimana, teknologi dia kayak gimana. Dan di Arafah tuh biasanya lebih bagus dibanding Mina ya, karena itu yang ngelola swasta si tendanya, maintenance-nya segala macam, bentuk apa segala macam. Dan karena alhamdulillah sekali lagi gue dapet maktab 112, yaitu maktab VIP, jadi dapetnya ya luar biasa bagus gitu. Sampai jadi bentuknya, jadi itu gue tendanya bukan kayak tenda naik gunung gitu ya, memang walaupun posisinya di gunung, cuma tendanya udah yang bukan built in apa sih istilahnya, ya knockdown juga, cuman udah kayak semi permanen gitulah di situ, semi permanen gitu, tapi kan pakai besi-besi, bukan yang tenda-tenda kecil, tenda gede, orang kapasitasnya bisa 100-200 orang gitu. Cuma kan istilahnya kan tenda gitu, kemah kalau bahasa Malaysia. Karena oh ya, di maktab itu tuh bergabung sama Asia Tenggara, jadi ada Brunei sama ada Malaysia gitulah. Gak cuma Indonesia aja, gak sama jamaah Indonesia aja gue, jadi ada jamaah Malaysia dan jamaah Brunei Darussalam. Di Arafah tuh ngapain di Arafah ya, kalau buat yang ya cari tahu aja gitu kan, di Arafah ngapain tuh wukuf kan, wukuf di padang Arafah. Wukuf tuh berlangsung setelah zuhur sampai maghrib, sampai menjelang maghrib gitulah, menjelang apa namanya dari sunset sampai senja, asik anak senja wukuf. Jadi mulainya, jadi kalau karena nyampenya sebelum zuhur biasanya gitu kan, terus makan, makanannya pun dibikinnya makanan Indonesia, makanan Asia Tenggara lah gitu, walaupun ada menu-menu, kadang ada menu Malaysia, kadang ada menu Indonesia gitu kan, yang penting lidah Asia Tenggara gitu masuk. Terus setelah sholat zuhur, nah itu tuh kita wukuf gitu, berdiam diri, berdoa gitu kan, karena kan ada, kalau nggak salah hadis deh, maaf kalau salah, tapi yang bunyinya Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Jadi Arafah itu bagian penting dari haji. Jadi kalau gak ikutin di Arafahnya itu hajinya ya bukan haji gitu. Karena bagian penting dari haji adalah Arafah gitu. Wukuf di padang Arafahnya itu. Jadi dari setelah zuhur tuh banyak gue. Ya itu setelah zuhur doa, gitu, berdiam diri, muasabah, banyakin doa segala macam. Karena itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, banyaklah doa gitu kan, khusyuk. Dan luar biasanya sekitar jam 2:30 gitu kan, itu tuh hujan turun di Arafah. Wah itu langsung cuy, hujan di Indonesia sih mungkin biasa gitu ya, cuma hujan di Arab Saudi, khususnya lagi ibadah haji dan lagi Arafah, itu tuh hal-hal yang luar biasa cuy. Untuk negara panas gurun seperti ini, turun hujan, dan pada saat Arafah gitu timingnya, wah Masya Allah itu berkahnya luar biasa. Itu orang-orang pada keluar semua, orang-orang hujan-hujanan gak peduli itu. Yang awal dalam tenda, pada keluar tenda langsung doa di situ. Khusyuk, luar biasa, bagus banget deh. Dan alhamdulillahnya di maktab gue tuh kayak ada spot untuk foto gitu loh. Jadi karena area tendanya, area maktabnya itu ada di bukit. Di bukit yang dipapas gitu. Jadi wih, investasinya mantep banget ini. Bos gue. Bukit di gunung dipapas gitu untuk jadi tenda. Terus disisain spot di atas gitu, rada di atas. Untuk foto-foto, dan tenda gue kebetulan posisinya deket dari situ gitu kan, dari spot fotonya itu. Jadi banyak setelah hujan itu jamaah tuh pada ke tempat, ke bukit, ke atas bukit itu untuk berdoa segala macam. Akhirnya gue pun ikutan gitu, hujan-hujanan juga di sana, doa pas hujan-hujan. Wah, jadi itu doa sambil hujan-hujanan terus di Arafah gitu. Wah, itu hal yang gak kebayang banget itu buat yang buat muslim tuh pasti, buat orang-orang muslim pasti kepengen banget gitu pada saat Arafah doa gitu, wukuf, wah turun hujan, wah alhamdulillah gitu, luar biasa. Hujan sejam atau setengah jam atau satu jam gitu hujannya turunnya, lumayan lah, agak lama gitu kan. Nah tapi resikonya gue bawa kain ihram cuma satu. Jadi bingung tuh setelah hujan-hujanan ya. Lah kan pada saat kan kondisinya kita harus berihram selama dari tanggal 8 sampai tanggal 13 itu. Sampai tanggal 10. Sampai tahalul. Tahalul awal gitu. Itu harus masih berihram kondisinya. Jadi pas tanggal 9 di Arafah hujan-hujanan itu bingung. Setelah doa gitu kan, karena gak mikir apa gitu awalnya. Udah fokus ibadah doa gitu aja. Hujan basah ihram. Setelah hujan berhenti bingung. Lah ini bagaimana ya? Ihram gue basah. Terus besok kan masih sampai besok ini pakai ihram, enggak boleh ganti. Enggak boleh apa, buat yang enggak tahu berihram itu apa? Berihram itu cuma untuk laki-laki ya. Hanya menggunakan dua lembar kain. Kalau di Indonesia kan sering bilangnya tidak boleh menggunakan yang berjahit gitu kan. Memang benar tidak boleh menggunakan yang berjahit, tapi poin utamanya yang gue, ini gue dapat dari ustadz gue nih yang lebih masuk akal dan nggak lebih masuk akal sih, yang keterima banget gitu di otak gue, di kepala gue, di pemahaman gue. Jadi ihram itu poinnya bukan tidak boleh menggunakan yang berjahit, tapi tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai anggota tubuh. Baju kan menyerupai anggota tubuh, menyerupai badan dan ada lengannya gitu kan, lengan si intinya kan menyerupai lengan. Celana menyerupai kaki. Sepatu mah nggak apa-apa. Apalagi ya, kalau itu kan alas kaki beda lagi. Sepatu juga nggak boleh deh. Terus peci kan menyerupai bentuk kepala, sarung tangan menyerupai tangan, kaos kaki menyerupai kaki gitu, dan berjahit dan menyerupai. Tapi kalau alasan untuk kesehatan, misalkan kacamata, itu nggak apa-apa. Karena kan alasannya, ya kalau gue nggak pakai kacamata, gue nggak bisa ngelihat dong. Kan gitu. Jadi nggak, hanya menggunakan dua lembar kain doang untuk laki-laki. Itu nggak boleh mandi, boleh mandi sih, cuma nggak boleh menggunakan wangi-wangian, lebih tepatnya. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian, pakai parfum, sabun, segala macam gitu. Walaupun pada perkembangan zaman sampai sekarang ini ada sabun yang tidak mengeluarkan bau, akhirnya dibuatlah yang ibaratnya ihram friendly gitu. Jadi bisa digunakan untuk pada saat keadaan berihram karena tidak mengeluarkan wangi-wangian gitu. Jadi sabunnya hanya untuk mencuci aja. Tapi untuk beberapa orang, untuk menghindari resiko, lebih baik tidak gitu. Banyak yang enggak, akhirnya enggak benar-benar enggak pakai sabun atau enggak mandi gitu. Untuk mengurangi resiko gitu kan. Walaupun sebenarnya ada sabun anti wangi gitu. Walaupun memang aneh sih sabun enggak wangi gitu. Cuma kan untuk menghilangkan minyak, intinya itu kalau kita makan apa. Inti dari sabunnya itu, bukan untuk baunya, untuk wanginya. Jadi kan ihram kehujanan, akhirnya setelah, ya karena di Arab negara panas ya, setelah hujan ya setengah jam kemudian panas lagi walaupun itu sore. Jadi akhirnya gue naik lagi ke bukit lagi buat ngejemur ihram tuh. Ngejemur ihram dan diri gue sendiri. Jadi berdiri aja gitu sambil foto-foto. Sambil foto-foto, sambil apa gitu, itu udah sore sih. Udah sore, jadi ya udah sambil foto-foto. Terus ya ini sambil ngeringin gitu. Kalau ditanya ngapain? Ngeringin ihram gitu. Aneh banget ini ngeringin ihramnya di bukit langsung berjemurnya langsung sama orang-orangnya. Ya udah terus setelah sore ya udah menjelang maghrib tuh udah senja tuh. Banyak memang yang akhirnya memang waktu sore tuh setelah asar tuh akhirnya jadi dipakai untuk ya ngobrol-ngobrol, bukan ngobrol sih, bercengkrama gitu kan, silaturahim sama bersilaturahim antar jamaah gitu kan. Dari ada yang dari travel ini biasanya sih kalau bos-bos travel sih pada ngumpul gitu kan, saling ini saling sapa gitu segala macem. Namanya tadi mana sih, ya itu saling sapa gitu kan. Ya gue cerita gak pakai ini sih, ya dibikin catatan kecil cuman ya bener-bener catatan sedikit-sedikit gitu. Terus lanjut lagi tanggal 9 ya udahlah gitu. Oh iya, walaupun gue di maktab VIP ya, tapi ya namanya juga kondisi itu tuh kondisi terbatas gitu ya. Jadi toiletnya itu lumayan gitu lah, gue gak bisa bilang bagus sih. Lumayan gitu. Kalau yang di Arafah sih bagus. Ada toilet duduk gitu kan. WC duduk segala macem. Itu mending gitu. Kalau yang di Mina itu benar-benar karena ibaratnya proyek massal itu. Kayak satu daerah misalkan. Mana ya orang biar gampang Tebet gitu. Satu daerah Tebet sama pemerintah dibikin buat tenda gitu. Jadi dibikin tendanya sama. Toilet sama. Dengan standar biasa gitu. Bukan gak dibagi-bagi VIP atau gimana gitu. Jadi ini salah satu permasalahan gue di sana adalah sering nahan pup. Karena ya itu buat pupnya tuh buat gue pribadi sih kalau tempatnya kurang nyaman tuh rada susah gitu. Jadi nahan. Tapi kalau udah ibaratnya kalau udah bukan udah nyaman sih. Kalau ibaratnya udah bisa pup. Jadi kalau udah bisa pup ya udah gitu, gampang. Kenapa ngomongin pup lagi, orang ngomongin haji gue. Tanggal 9 akhirnya terus karena gerah juga tanggal 9 tuh gue coba mandi. Tapi ya itu mandi cuma air doang, siraman air. Tanpa sabun apa, karena kan gerah gitu, panas. Dan belum mandi dari tanggal 8 gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja mandi gitu, silakan aja mandi mah tiap hari. Emang gak boleh pakai sabun, gak boleh pakai wangian, jaga ihromnya gitu. Gue sering ngomongnya kan. Ya tanggal 9 selesai, lanjut. Habis maghrib itu setelah wukuf di Padang Arafah itu mabit di Musdalifah. Musdalifah itu ada satu daerah lagi gak jauh juga. Jadi kita itu mabit gitu, menginap di Musdalifah gitu. Gak terlalu lama gitu. Ya ibaratnya kalau nginap mah kan memang wajarnya tuh harusnya kan dari misalkan dari malam gitu habis isya gitu sampai subuh gitu kan nginap gitu. Cuma untuk beberapa ini juga menganggapnya kalau kita sudah lewat dari jam 12 itu sudah dikatakan mabit gitu. Jadi dari isya misalkan dari jam 8 jam 9 terus kita keluar Musdalifah tuh jam 00 lewat 5 gitu. Itu sudah dikatakan mabit untuk beberapa kalangan gitu kan. Itu mah fikih enggak usah dibahas di sini. Gua cuma mau cerita pengalaman aja. Kalau fikih mah nanti mungkin gua mau bikin podcast sama ustadz gue sih. Tapi bukan gue yang bawain. Cuma ustadz gue soal ceramah-ceramah fikih. Ya udah tuh kan tanggal 9 malamnya mau mabit di Musdalifah. Dari maghrib tuh keluarnya tuh maghrib. Udah dicepetin padahal karena wah itu tapi antrian busnya coy gila macet banget. Karena kan semua jam ya 2 juta jamaah gitu dibagi bis-bis yang isinya paling cuma 30-40 orang gitu. Jadi ada berapa ribu bis kan di situ ngantri buat masuk ke Musdalifah. Dan Musdalifah itu areanya kecil gitu. Gak gede gitu, jadi gak bisa sembarangan berhenti gitu bisnya. Jadi ya rombongan gue kebetulan tidak dapat mabit atau mabit lama lah gitu. Mabit lama di Musdalifah. Karena nggak boleh parkir. Jadi mabit itu kan kalau pakai bis itu jadi kayak jalan terus nyampe daerah Musdalifah nih. Kita parkir bisnya pinggir jalan terus kitanya gelar karpet atau apa gitu untuk berdoa, berdiam diri, mau tidur gitu kan. Intinya gitu tuh mabit di Musdalifahnya, cuman jadi nggak ada tenda-tendaan gitu kayak di Arafah dan Mina, bedanya itu. Nah, hal itu yang membuat bis gua tidak boleh karena jadi ada beberapa ribu bis para dan pemerintah dan pihak keamanan tuh melarang bis untuk parkir sembarangan gitu, karena kan takutnya jadi macet, ganggu jalan gitu kan. Jadi yang beruntung bisa berhenti untuk mabit, berdiam diri di situ, yang enggak kayak rombongan gue ya akhirnya masuk Musdalifah nih, cari ruang gitu kan buat parkir bis. Baru berhenti sebentar, misalkan ada nemu nih ada nih satu spot nih bisa berhenti sebentar, suruh jalan sama petugas gitu kan. Ya kita gak boleh bandel juga, petugas kan juga menjalankan tugasnya, karena kalau sih ibaratnya semua bis parkir di pinggir jalan, oh itu kan mengganggu akses gitu, nggak ada nggak, dan dari keamanan juga kan bahaya gitu kan. Itu mah wajar lah kita hal-hal seperti itu terjadi. Jadi rombongan gue itu 3 kali masuk Musdalifah bolak-balik, nggak dapet, nggak bisa berhenti parkir, nggak bisa parkir itu bisnya. Ada satu momen terakhir sih sempat dapet berhenti sekitar 15 menit lah. Berhenti 15 menit sebentar untuk doa gitu, turun dari bis beberapa orang. Karena sebagian tidur sih karena capek. Gue juga tidur, tapi tidur bangun. Walaupun kebanyakan tidurnya. Jadi berhenti 15 menitan, doa, terus sempat ada yang ke kamar mandi, bisa kamar mandi. Tapi setelah itu ada petugas disuruh jalan. Akhirnya udah, jadi intinya rombongan gue tidak sempat untuk mabit di Musdalifah. Walaupun ada beberapa rombongan juga mungkin yang tidak mabit di Musdalifah ya, langsung balik ke Mina gitu. Terus akhirnya kan itu jam 12 lewat berapa gitu. Akhirnya rombongan gue keluar dari Musdalifah untuk kembali ke Mina. Nah setelah nyampe di Mina itu jam 1, sekitar jam 1 lah gitu kan. Terus beres-beres apa, naruh barang lagi. Terus jadwal, terus rombongan gue, wah udah 30 menit, gue kelamaan ceritanya, baru sampai tanggal 10. Rombongan gue sampainya jam 1. Nah, karena terus dapat jadwal lempar jumroh, terus aktivitas selanjutnya adalah lempar jumroh. Lempar jumroh, dapat jadwalnya setengah 2, jadi setelah sampai tuh langsung lempar jumroh, dapat jadwal. Jadi si muasasah itu apa ya, kantor perwakilan, jadi ini muasasah Asia Tenggara, jadi kantor yang mengurusi jemaah-jemaah se-Asia Tenggara gitu kan, memberi jadwal ke rombongan gue untuk lempar jumroh jam 1:30. Jadi memang jumroh tuh ada waktu terbaiknya gitu kan, ada waktu terbaiknya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Cuman karena jemaah haji itu ada 2,5 juta, tidak mungkin 2,5 juta orang dikumpulkan dalam satu waktu di satu tempat yang sama. Itu resiko, dan pemerintah Arab juga pasti gak mau ada hal seperti itu, karena kan sempat kejadian beberapa tahun lalu yang banyak tuh jemaah apa, ibaratnya jemaah gak ngikut jadwal gitu, jumroh aja, akhirnya padat, penuh, ada yang meninggal beberapa, banyak sih bukan beberapa kan, akhirnya karena keinjek-injek lah, karena saking penuhnya. Makanya akhirnya pemerintah Arab itulah membuat jadwal lempar jumroh. Ya udah akhirnya gue lempar jumroh gitu kan. Lempar jumroh atau, jadi alhamdulillah lagi maktab 112 itu dekat dari Jamarot, tempat lempar jumroh. Jaraknya gak terlalu jauh lah, jalan kaki. Berapa ratus meter, 1 kilo kali mungkin jalan kaki. Lempar jumroh lah di situ, jumroh akobah gitu kan. Bawa batu, lempar 7 kali dan segala macam gitulah lah itu mah. Bisa dilihat lah gimana gue gak jago ini nyeritain pengalaman berarti ya. Setelah itu beres tuh subuh tuh istirahat. Sebelum subuh sih jam 3-an lah saya beres. Terus gak bisa tidur gue. Gak bisa tidur setelah jumroh akobah. Sebenarnya boleh dibotakin, boleh tahalal tuh apa namanya, lepas dari masa-masa ihram, boleh ganti baju, boleh mandi, boleh wangi-wangian segala macem. Pokoknya larangan ihram sudah tidak berlaku setelah lempar jumroh itu. Tapi ada satu yang masih belum, yaitu berhubungan suami istri itu masih belum boleh sampai nanti tahalul kedua setelah sa'i di tanggal 13. Pokoknya tanggal 13 sih, pokoknya setelah tawaf wada lah gitu. Tanggal berapanya? Tadi apa sih gue lupa ceritanya. Oh iya, beres kan subuh, terus cukur rambut tahalul, dibotakin. Cuman gue belum dibotakin, gue botakinnya setelahnya itu, jadi potong dulu. Abis itu dibotakin deh. Bener-bener botak abis, gundul, tanpa rambut sedikit pun dikerok itu kepala. Tanpa ada rambut sedikit pun dikerok, botakin, akhirnya mandi. Terus lagi-lagi numpang tidur. Dan tidurnya baru sebentar, gue tidur 10 menit doang, 10 menit sebelum subuh. Setelah gue ngeliat jam, ya Allah 10 menit lagi subuh, belum tidur, gue capek. Tidur 10 menit dibangunin subuh. Tapi setelah subuh malah jadi seger lagi, gak tidur lagi. Aktivitas lagi, terus sarapan, udah enak. Dari perbanyak doa, intinya dari tanggal 10 sampai 13 tuh di Mina, kita di Mina terus. Perbanyaklah doa gitu kan, ibadah, sholat diperbanyak gitu, sholat sunnah, sholat apa gitu. Sholat sunnahnya diperbanyak, ditambah. Jangan cuma diem-diem aja, intinya dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu di Mina. Karena gue ngikut program yang di Mina terus. Walaupun di tanggal 11 dan 12-nya, 11 dan 12-nya itu kita melakukan jumroh lagi gitu. Jadi jumroh tuh ada 3 kali. 21, 21, 21. Iya bener. 4 kali sih, tanggal 10 kan sekali, 11 kali, 12 kali, 13 kali gitu. 11, 12, 13 tuh jumrohnya 3 kali. Ula, Wusta, Aqabah gitu, di 3 tempat gitu. Walaupun di situ juga, cuman beda beberapa meter dari situ. Jadi setiap ini, setiap titik 7 batu. Jadi 21, setiap hari tanggal 11 21 batu, tanggal 12 21 batu, tanggal 13 21 batu gitu. Ya pokoknya kurang lebih 10, 11, 12, 13 itu sama lah kejadiannya. Ya gitu-gitu aja, bukan gitu-gitu aja maksudnya, karena tidak ada ibadah khusus, cuma lempar jumroh aja yang ininya. Nah, tanggal 11 nih yang seru. Karena hujan. Wah, karena tanggal 11 itu inget banget gue lagi nongkrong di, pokoknya di pelataran gitulah, di lorong-lorong antar tenda gitu kan. Karena dapatnya lagi-lagi alhamdulillah banget, beruntung banget. Dapat tendanya itu deket pintu yang ditutup gitu. Jadi asal satu pintu, tapi itu ditutup. Enggak boleh. Jadi itu kayak jadi buat base camp gitu, buat nongkrong di situ, gelar karpet, segala macam gitu. Jadi nongkrong di situlah, pada ada yang tidur. Gue sih tidur di situ malam-malam atau istirahat gitu kan. Makan juga di situ duduk gitu, karena kalau di dalam tenda kan rada sempit gitu kan, banyak. Siang menjelang sore lah. Siang itu panas banget, wah kita kepanasan apa segala macem. Nggak tahu ya, terus pas sorenya kayaknya hujan. Bener hujan, kirain kan hujannya cuma hujan biasa gitu, gerimis gitu, karena kan di atasnya juga ada atapnya gitu, jadi barang-barang yang ditaruh di luar itu aman lah gitu. Tapi ternyata hujan lebat, masya Allah, itu langsung barang diungsiin semua, dilempar ke dalam tenda. Wah, di tenda pun wah hujan gede, alhamdulillah gitu kan, doa, banyak doa segala macam berkah. Hujannya lebat banget, saking lebatnya kan yang sempat viral di Indonesia itu, yang katanya di Mina banjir, terus jamaah tidak kondusif apa segala macam, listrik mati. Memang hujan dan banjir. Sebenarnya bukan banjir karena hujan apa ya? Banjir karena ya ini negara yang jarang hujan, jadi saluran airnya tuh dibuatnya tidak optimal gitu. Bahkan tidak ada saluran air, sehingga kalau ada terjadi hujan lebat, ya itu air tergenang pasti, air menggenang pasti, dan menggenangnya pun enggak tinggi gitu kan, sebetis kalau enggak salah deh. Memang ya lumayan kan segitu kan tinggi. Dan yang kasihan ya itu yang video yang tersebar itu yang di terowongan. Karena kan Mina itu kontur tanahnya itu turunan gitu, menurun gitu. Jadi air yang dari bukit-bukit pasti kan turun ke bawah, yang ke terowongan segala macam gitu-gitu. Cuman alhamdulillah bisa gue bilang sih kondusif ya. Walaupun sempat beredar kabar kan di WA, di WhatsApp tuh broadcast-broadcast. Jamaah kondisinya tidak kondusif gitu. Ya itu kan karena panik sedikit lah gitu. Lu lagi jalan kaki di terowongan terus air banyak gitu kan. Ya itu mah panik kaget sesaat aja gitu. Bukan yang tidak kondusif sampai rusuh. Terus listrik mati. Listrik memang dimatikan sama, gue gak tahu sih katanya sama pemerintah. Cuman di maktab gue memang dimatiin sama si maktab, pihak maktabnya. Demi keamanan. Karena kan banyak juga tuh kabel-kabel colokan yang di luar tenda gitu posisinya. Karena untuk naruh kulkas segala macam gitu-gitu. memang dimatikan akhirnya, walaupun lampu listrik lampu, nah itu bedanya. Jadi mereka tuh listrik colokan saklar dengan lampu dipisah, jadi lampu tetap nyala, cuma colokan-colokan itu pada mati, jadi nggak bisa ngecas segala macem gitu untuk keamanan. Tapi kalau lampu-lampu masih nyala. Kalau di tenda lain sih gue kurang tahu gimana ya, cuman di tenda gue begitu, di maktab gue begitu, alhamdulillah. Jadi tuh hujan lebat segala macam, cuman baru viral itu di Indonesia tanggal 12 ya, memang karena kan itu kejadiannya sore di Arab, beda 4 jam. Jadi mungkin kabar baru datang jam malam-malam jam 8-an, jam 9 orang-orang udah pada tidur, belum ngecek HP gitu kan, atau belum baca beritanya, baru muncul beritanya besok paginya di Indonesia gitu. Di tanggal 12 tuh gue banyak dapat pertanyaan, "Pal, di Arab banjir, pal di Mina banjir, pal ini banjir, di sana banjir hujan apa segala macam." Iya, sih. Cuman gue jelasin dengan kondisi tadi, kondusif dan memang listrik dimatikan karena demi keamanan, listrik dimatiin tuh. Hujannya lebat kan bahaya kalau listrik masih mengalir gitu kan. Dan memang ada genangan-genangan air karena kan konturnya turunan gitu di Mina. Jadi daerah yang bawah memang rada kasihan gitu. Apalagi pokoknya 10, 11, 12, 13 intinya sama deh kegiatannya gitu di Mina. Terus langsung lanjut aja ke tanggal 13, keluar dari Mina setelah lempar jumroh untuk balik ke hotel transit gue. Ya udah tuh beres-beres semua. Jadi kalau di maktab 112 ini, gak tahu di lain juga, di Sinozulu ini sebagai pelayanannya, kantor pelayanannya memberikan komplimen berupa selimut dan bantal yang disediakan di situ tuh boleh dibawa pulang. Jadi selimut sama bantalnya tuh sebenarnya boleh dibawa pulang. Cuman ada yang gak bawa kan repot penuh jadinya. Boleh bawa pulang. Lumayan bagus kok. Gue bawa soalnya. Dan apalagi sih? Tanggal 13, oh ya balik ke hotel transit. Balik ke hotel transit tuh akhirnya tuh beresin barang lagi, balik lagi. Balik ke hotel transit, taruh barang, beresin, istirahat gitu kan. Kalau program di rombongan gue itu, langkah terakhirnya adalah tinggal tawaf ifadoh gitu kan. Tawaf ifadoh aja gitu, abis itu udah selesai gitu rangkaian ibadah hajinya. Sisa satu itu aja tawaf ifadoh. Tapi dijadwalinnya itu di program yang di rombongan ikut, yang gue ngikut, itu tanggal 14. Jadi setelahnya, jadi tanggal 13 tuh balik ke hotel transit, istirahat lah gitu kan, capek segala macam, baru besoknya tawaf gitu kan, karena tawaf ifadah kan lumayan, abis musim haji kan lumayan penuh gitu, rame. Nah, gue pun sama, tapi karena ya itulah posisinya tanggal 13 itu, sorenya di kantor gue ada meeting gitu, jadi akhirnya gue dan tim kantor, setelah dari itu, Mina balik ke kantor deh tuh, gak ikut jemaah, jadi udah pisah tuh rombongan jemaah. Tanggal 13 jemaah ke hotel transit, gue balik dah ke kantor, ke tempat tinggal. Tempat tinggal karena ada rapat apa gitu-gitu segala macem. Lewat baru nah besoknya tuh baru itu jam 9 pagi kalau enggak salah. Itu kita tawaf ifadah dah akhirnya. Tawaf ifadah itu bokap gue ada meeting di hotel dekat Masjidil Haram, terus akhirnya gue cuma bertiga tawaf ifadah, ya udah tawaf lah kita bertiga. Tawaf bertiga dan wah kondisinya rame gitu. Ya lumayan lah kalau selama gue melaksanakan ibadah umroh, bulan-bulan kemarin gak ada yang serame ini gitu kan. Belum ngerasain yang serame ini rame gitu. Awalnya gue dapetnya di lantai 2 untuk tawafnya. Tapi setelah ngerasain putaran pertama, wah jauh banget ya. Lama nih satu putaran aja kita berapa menit gitu lama. Sebenarnya lama sih, semua lama. Cuman jauh gitu kan akhirnya. Terus setelah gue liat, pindah aja yuk ke bawah ke matof gitu kan. Walaupun memang akses matof tuh dibatasi. Jadi cuma ada lewat beberapa pintu aja bisa ke matof. Matof tuh pelataran yang ada Ka'bahnya gitu. Bukan kan di sekelilingnya ada di lantai-lantai lainnya tuh bisa di situ juga tawaf. Coba akhirnya gue memutuskan, udah yuk ke bawah aja yuk gitu kan. Sekalian gue mau nyobain gimana rasanya gitu tawaf. Tawaf di situ ternyata rasanya penuh coy, gila. Gua bukan enggak sanggup sih. Desek-desekan itu tawafnya. Gua bertiga tuh rombongan. Cuma bertiga doang. Sampai putaran ke-6 itu masih bareng tuh. masih bareng segala macem gitu nyelip. Kalau karena kita bertiga doang jadi nyelip biar cepet. Gitu tawaf gitu kan 7 kali. Sampai orang putaran ke 6 masih bareng gitu kan. Masih nengok-nengok, oh masih ada. Nah putaran ke 7 gue kepisah. Cuman ya gue mah gak panik. Biasa aja gitu. Udah alhamdulillah udah hafal gitu kan dengan kondisi. Ya kan tinggal telepon juga nanti kalau kepisah nih. Mana posisi, di mana posisi gitu. Udah hafal gitu posisi-posisinya. Ya di putaran ke 7 gue nengok belakang. Lah mana ini ya? Rombongan teman-teman gue ya, kok nggak ada gitu. Tadi ada, ya udahlah lanjutannya sendiri, putaran ketujuh sendiri akhirnya. Terus setelah selesai, terus ke namanya, lupa namanya istilahnya, Juri Ismail gitu kan. Terus minum zam-zam gitu, istirahat dulu. Dan begitu mau masuk pintu sa'i di sofa, ya udah ketemu lagi sama rombongannya, ketemu lagi, ya udah lanjut. Sa'i putar lagi 7 kali, pas lagi muter sa'i ternyata ketemu lagi sama rombongan jamaah yang ikut ibadah haji. Karena rombongan haji emang jadwalnya itu jam 9 pagi itu sama tanggal 14, cuma gue beda rombongan aja. Terus lagi putaran kelima ketemu, tapi gue lanjut tetap sendiri muter. Ya udah selesai ibadah sa'i, udah selesai deh. Terus tahalul kedua dia potong rambut, dengan rambut yang udah menumbuh cuman setengah senti itu dipotong lagi, tapi sedikit aja, nggak banyak. Ya udah tahalul lagi, udah selesai deh. Jadi begitu deh rangkaian ibadah haji gue. Gak menarik ceritanya ya. Ya tuh bagaimana tuh, gue nggak bisa cerita. Cuman yang mau gue sampaikan itu memang ini luar biasa banget sih gue bisa melaksanakan ibadah haji di usia gue yang masih 24 ini. Walaupun ya kita tahulah di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji itu rata-rata kan orang tua, karena mereka didahulukan gitu. Walaupun sebenarnya yang muda bisa gitu. Dan mahal gitu. Kalau mau cepet ya mahal, karena kan ada haji furodah namanya. Haji furodah kan bisa langsung berangkat. Cuma jadi itu haji furodah kan individual hajj gitu. Kalau istilahnya tuh haji pribadi gitu, bukan atas nama rombongan gitu haji furoda. Cuman harga visanya lebih mahal, jauh lebih mahal itu. Kalau haji furoda itu di travel, kalau ikut travel ya, itu harga bisa di atas 200 jutaan gitu. Bahkan ada yang sampai 300 dan 500 juta untuk beberapa travel VIP gitu kan. Ya itulah karena gua tahu bagaimana sulitnya untuk berangkat haji itu. Makanya gue tuh bersyukur banget bisa ikut haji tahun ini, alhamdulillah. Wah, luar biasa banget. Banyak yang bilang, wah alhamdulillah ya lu masih muda udah bisa haji. Alhamdulillah, walaupun ya bukan dengan uang gue sendiri gitu kan. Bukan, cuma kan ibadah haji bukan soal uang gitu. Soal, banyak sering orang bilang kan, pergi haji jika mampu gitu kan. Terus atau memang belum dipanggil sama Allah. Maksudnya belum dipanggil, bukan dipanggil ke sana gitu, ke alam lain. Cuma belum dipanggil untuk masakan ibadah haji. Dan ya itu aja bacaannya kan, labbaika Allah aku penuhi panggilanmu gitu kan. apa tadi? Ya itu soal kesempatan gitu kan. Terus banyak yang bilang pergi haji jika mampu. Terus ada statement yang menarik buat gue. Bukan pergi haji jika mampu. Terus kita nunggu gitu kapan mampunya, tapi mampukanlah diri kita untuk merasakan ibadah haji. Nah, itu yang menarik. Terus dan alhamdulillah gue, walaupun dari segi finansial pasti memang belum mampu untuk merasakan ibadah haji, dan ada kesempatan yang alhamdulillah ya udah gue laksanakan ibadah haji gitu kan. Ada di Mekah, lagi kerja di sini, kerja sama kantor sini. Jadi memang selama 1 tahun ini tuh gue mendapatkan rezeki-rezeki yang luar biasa. Jadi gue tuh selalu bilang rezeki itu bukan cuma uang gitu. Walaupun ya kalau curhat sedikit, keuangan gue sih memang gak terlalu, bukan gak bagus sih, apa sih namanya, gak stabil lah gitu, gak selalu ada gitu uang tuh. Cuman rezeki, gue juga selalu bilang rezeki itu bukan cuma uang. Karena dari tahun lalu gue mendapatkan banyak rezeki gitu kan. Yang ikut kerja di sini akhirnya bisa umroh. Bukan cuma sekali, akhirnya gue umroh udah 3 kali, bisa 3 kali umroh gitu kan. Ya walaupun karena tinggal di sini, tapi tetap aja gue bisa umroh 3 kali di sini, alhamdulillah banget. Bukan sombong, cuman ini rezeki, bukan riba, bukan riba, bukan ria, kok riba sih, bukan ria. Cuman share pengalaman gitu, mungkin orang bakal jangan gue ceritain, ah ria lu, ceria, ria lu udah haji segala macem. Ria itu kan dari niatan si orang yang menceritakan dan pendengarnya gitu. Kalau share pengalaman itu kan untuk ya share pengalaman, sharing gitu, bagaimana untuk bagaimana pengalamannya segala macam gitu kan. Kalau kayak gitu disebut ria, ya itulah nanti ibaratnya para ulama atau bahkan na'udzubillah min dzalik, Nabi Muhammad bisa aja dibilang ria sama orang-orang yang emang orang biasa kebanyakan nyinyir sih, jadi apa-apa dibilang ria. Kalau ekstrim bahkan ya akhirnya para ulama itu bisa dibilang ria kan. Lah orang Rasulullah aja ngomong, sholu kama ra'aitu muni usholi, sholatlah kamu bagaimana saya sholat gitu. Emang itu ria kan? Bukan. Itu mengajarkan bahwa sholatlah seperti saya, seperti kamu melihat saya sholat. Gitu. Begini loh caranya gitu. Dan sama kayak gue mau menceritakan ini pengalaman gue nih, pengalaman luar biasa. Dan harus diyakini sama teman-teman sekalian bahwa, ini sih dari pribadi gue, rezeki itu bukan hanya uang. Dan syukuri, selalu syukuri nikmat yang diberikan gitu, apapun. Walaupun lu tidak dalam keadaan yang bagus, tapi bersyukur dan ingat ke Allah. Selama ibadah haji gue nangis berapa kali tuh pas doa tuh. Gak nyangka bisa haji, bisa. Gue tuh banyak di rezeki tahun lalu, bisa umroh, bisa kerja di sini. Terus kerja di Arab, dapat PC-nya Mac, iMac atau MacBook. Dan ya Allah, gue zaman gue kerja dulu PC masih pakai laptop gue yang laptop Asus A436 itu keren pada zamannya. Sekarang mah udah ampas habis, laptop udah sering ngaco. Terus karena bisa kerja dapat rezeki kerjaan di sini, bisa dapat ibaratnya dapat device yang lebih bagus, gue bisa upgrade device gitu. Bisa upgrade device untuk kerjanya gitu kan, seenggaknya. Yang gue tuh menginginkan beli laptop dan PC gitu, cuman belum kesampaian, belum ada uangnya gitu kan. Terus akhirnya dapat alat kerja yang luar biasa, itu salah satu rezeki dan kenikmatan yang harus disyukuri juga. Terus dipinjemin gadget juga, dipinjemin iPhone. Ya gue juga pengen beli HP gue masih iPhone 5 cuy, itu pun udah pecah di mana-mana. Dan selama kerja di sini, alhamdulillah gue dipinjemin ini handphone yang buat gue rekaman ini, iPhone XS. Alhamdulillah ya, memang gue nggak pernah bilang ini handphone gue, karena emang gue selalu bilang ini mana handphone, iPhone dipinjemin. Dan gue bisa merasakan iPhone X gitu kan, kayak buat orang ya lah iPhone doang, cuman buat gue yang gue pengen beli HP nih, berarti gitu kan. Terus dikasih pinjem ini karena kebutuhan untuk kerja juga, karena kan gue nge-develop aplikasi iOS, jadi butuh device gitu. Padahal waktu itu mintanya iPhone 7 aja. Jadi ngajuin gitu, ngajuin buat nge-develop iPhone, itu aplikasi iOS. Ini aja iPhone 7 aja cukup. Dibeliin iPhone XS. Terus yang dapat kepercayaan gue disuruh megang. Ya udah alhamdulillah kan. Bersyukur gitu, walaupun sekarang akhirnya gue pakai juga karena iPhone 5 gue rusak. Tapi ya gak apa-apa. Ya walaupun ibaratnya kan HP dipinjemin, tapi kan gue amanah, gue jagain nih handphone segala macem. Dan lebih ininya lagi, biasa merasakan iPhone XS tuh 2 bulan sebelum rilis di Indonesia gitu kan. Jadi di Indonesia belum rilis, gue udah bisa rilis karena kan gue di Arab gitu. Terus nikmat lagi, syukur, alhamdulillah. Bukan ria lo, ingat ini pengalaman tentang bersyukur. Gue bersyukurnya atas rezeki-rezeki yang gue terima. Terus apalagi itu bisa umroh. Ya kalau ngomongin soal gaji ya, pasti, ya alhamdulillah gaji gue juga naik gitu kan dibanding waktu dulu di Jakarta. Cuman ya jadi gue bisa nabung gitu. Intinya itu, jadi gue bisa nabung lebih. Terus apalagi rezeki-rezeki lagi yang didapat. Banyak banget rezeki-rezeki yang gue dapat selama setahun ini. Puncaknya itu kemarin haji. Intinya selalu bersyukurlah, yakin gitu. Kalau gue tuh yakin kerjain apa aja gitu. Dan ya ada capeknya mah capek, ada ngeluhnya mengeluh, walaupun ibaratnya kayak kadang-kadang dimintain tolong kerjaan yang bukan kerjaan kita gitu. Ngapain sih kok gue dikasih kerjaan ini gitu, ini mah kerjaan gampang, orang lain juga bisa kali, cuman ya kesannya kayak apa, cuman gue mau tetap kerjain aja, tambah pengalaman. Pengalaman gue jadi banyak banget di sini. Di sini bisa kenal orang-orang hebat. Ya belajar, oh dulu pernah belajar bahasa Arab, sekarang belajar bahasa Arab lagi dikit-dikit, sedikit gitu kan. Bisa kenal, akhirnya gue bisa jadi kenal sama para petinggi travel di Indonesia. Ya walaupun karena bokap gue salah satu petinggi travel di Indonesia, cuman bisa kenal gitu. Kalau ketemu petinggi travel, eh ya om, sekarang udah kenal nama gue, udah. Ibaratnya ya alhamdulillah banget, ini banyak banget rezeki yang didapat. Apalagi udah sih, cerita pengalaman aja udah, intinya banyak bersyukur dan banyak berdoa sih, berharap. Gue juga berdoa gitu, ya Allah berikan rezekimu, walaupun jawaban dari Allah rezeki yang gue dapat bukan rezeki uang gitu, tapi rezeki-rezeki lainnya gitu. Dan kemarin juga gue bisa umroh sama keluarga, sama nyokap gue, sama bokap gue, sama adik gue. Itu kan umroh, ibarat umroh sekeluarga kan impian orang lah, umroh sekeluarga gitu. Walaupun cuma 4 orang, masih ada yang gak ngikut gitu kan. Cuman itu salah satu rezeki yang luar biasa gue dapat, alhamdulillah. Ya banyak rezeki-rezeki lainnya lah yang gue dapat di sini. Banyak, sebenarnya banyak juga pengalaman, dan mungkin gue bakal lebih enak kalau cerita langsung sebenarnya. Cuma karena, dan ini gue baru sempat buat cerita, ini sekarang hari Jumat pagi, enggak pagi sih, udah siang. Gue mau mandi, jadi mungkin sekian dulu cerita soal ibadah haji. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Intinya jangan lupa bersyukur teman-teman semua. Syukurilah semua rezekimu, dan banyaklah minta kepada Allah. Intinya itu. Ya, terima kasih semua. Tungguin podcast gue berikutnya. Mungkin podcast selanjutnya bakal gue rekaman di Indonesia sama teman-teman gue. Karena gue ada menyiapkan beberapa tema sih, ada sekitar ya ada tema olahraga, ada tema umum. Tapi mungkin setelah di Indonesia tema apa podcast monolog gininya, rekaman sendirinya mungkin sudah cukup di sini. Pengennya sih sama adalah di sini cerita sama orang keturunan Indonesia di sini, yang orang Arab keturunan Indonesia di sini, pengen ngobrol gitu sama dia. Terus rekaman podcastnya, cuman nggak tahu, tergantung nanti kesempatannya gimana. Karena dia juga kan, karena kalau di sini ya rekaman kan kudu sepi. Gak ada ruangan khusus coy. Di kantor ini gue rekaman. Ya tungguin aja podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa didengerin juga podcast-podcast sebelumnya. Ada soal hidup di Arab, bagaimana pengalaman gue hidup di Arab tuh. Walaupun masih, itu part 1 tuh masih sedikit tuh. Masih ada lainnya yang bisa gue ceritain. Ada soal kerjaan, ada soal... Apalagi sih, gue udah ngerekaman podcast apa lagi ya? Oh anak rantau gitu-gitu. Gue juga sekarang ngerantau, ini posisinya. Jangan lupa dengerin yang lain-lainnya juga ya di Opal Podcast. Dan ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.